Sasvim drugačije, aktuelno, pouzdano, jasno i provereno. Sve što želite da znate o Rusiji, otkrite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Konačno se nazire kraj realitija pod nazivom Američki izbori. Trump je odlučio da dozvoli prenos vlasti novom predsjedniku, koji ga, kako kaže, nije pobedio. Zato će nastaviti da se bori pred američkim sudovima. Teoretski, iako je gotovo neverovatno, može se desiti da u trenutku kad Biden preuzme vlast, Vrhovni sud objavi da je novi američki predsjednik Donald Trump. Šta će dalje biti, gledat ćemo u novom realitiju, pod nazivom Jedna zemlja, a dva gospodara.
Vidjeli ste šta je obeležilo proteklu nedjelju, a moj pogled danas usmjeren je na Rusiju. Saznaćemo zašto Putin upozorava svet da se nalazi na ivici ambisa. Kako su zajedno rasli i razvijale se Ruska i Srpska pravoslavna crkva. I da li smo naučili lekcije Nirnberškog procesa kome se upravo ispunilo 75 godina.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Putinovo upozorenje. Nalazimo se na ivici ambisa.
Čovečanstvo se tokom 2020. susrelo sa sistemskom krizom većom nego tokom Velike depresije. Svet se nalazi u problemu bez presedana koji ne uspeva da reši, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom izlaganju na samitu Grupe 20. Količina problema sa kojom se čovečanstvo susreće je zaista bez presedana. Epidemija koronavirusa, globalni lockdown i zamrzavanje ekonomske aktivnosti pokrenuli su sistemsku ekonomsku krizu koju svet nije video, rekao je on. Putin je ocenio da su najveći rizici u svetu masovna i dugotrajna nezaposlenost, čija je posljedica porast siromaštva i socijalne nejednakosti. Boreći se da umanji štetu koju nanosi pandemija koronavirusa, Rusija je žrtvovala 4,5% bruto društvenog proizvoda. Pandemija je odnela na stotine hiljada života, milioni su izgubili svoje poslove, svoja primanja, nanela je ozbiljnu štetu na mnoge ekonomije, naglasio je on. Poseban problem predstavlja i ogroman rizik od devalvacije nacionalnih valuta, posebno kada je reč o zemljama sa niskim prihodima, koje mogu doći u situaciju da nisu u stanju da servisiraju državne dugove, od kojih su 2/3 u dolarima. Svetom vlada protekcionizam, uvode se sankcije pojedinim zemljama, cirkulacija robe je onemogućena. Ukoliko se ne otvore granice ekonomije, svetu preti velika opasnost. Zato je veoma važno da se nađe način za reformisanje Svetske trgovinske organizacije koja već odavno ne funkcioniše i odavno više nije glavni instrument koji reguliše odnose u međunarodnoj trgovini. Razvijene zemlje, ali i one koje se najbrže razvijaju želeći da osvoje nova tržišta, menjaju pravila, stvaraju druge mehanizme za regulisanje razmene robe, ostavljajući one manje izvan glavnih tokova snabdevanja. Vakcina ne sme biti privilegija bogatih, već mora biti dostupna svima. Rusija, koja je već napravila 3 vakcine, spremna je da ih ustupi svetu pod veoma povoljnim uslovima. Ali sve to nije dovoljno. Mora još mnogo toga da se uradi da se svet spase nove depresije, veće i od one velike. Da li je Grupa 20 organizacija koja to može da izvede?
G20 ili 20 velikih je klub vlada i šefova centralnih banaka ekonomski najjačih zemalja sveta i nekoliko zemalja koje se ubrzano razvijaju. A to znači 85% društvenog proizvoda celog sveta, 75% svetske trgovine i 2/3 stanovništva planete. Koja sila, reklo bi se? Da li postoji problem koji takva sila ne može da reši? Tolika koncentracija moći, tolika koncentracija kapitala, vjerovatno bi morala da reši sve probleme sveta. Ali nije tako. Mi u ovom trenutku svedočimo o takvoj ekonomskoj krizi za koju je Putin rekao da preti da eksplodira i uništi tako reći ceo svet. Ekonomskom krizom najviše su pogođene najveće zemlje. U njima je najveći broj nezaposlenih, u njima je najveći broj siromašnih, u njima je i najveći broj zaraženih. I zato je najvažnije da se prvo reše problemi u svojoj kući, jer je svetska ekonomija kao spojeni sudovi povezana. Nije čudo što se kaže da kad se Amerika zakašlje, ceo svet dobije grip. Govoreći na samitu G20, Putin je istakao da je Rusija izdvojila 4,5% društvenog dohotka za pomoć malim i srednjim preduzećima, ali i za veliku pomoć stanovništvu. To bi trebalo da bude put u svakoj zemlji. Drugi problem koji moraju da zajedno rešavaju, to je zdravstveni problem i problem vakcine. U ovom trenutku nekoliko zemalja pokušava da napravi vakcinu i već se čuju glasovi da će se vakcina podeliti tako da je najpre dobiju bogati, da je najpre dobiju veliki. To ne bi nikako smelo da se desi jer u ovom svetu u kome živimo, koji je dalje globalni, iako se sve više neke države zatvaraju, niko ne može biti izolovan. Na poslednjem sastanku G20 zemlje učesnice su se dogovorile da se vakcine i lekovi ravnomjerno podele svim zemljama sveta. Još jedna odluka koja mi se čini jako važna, to je odluka da se odloži plaćanje kredita zemljama koje ne mogu da ga plaćaju u ovom trenutku, a bojim se da je većina zemalja u toj poziciji. To na prvi pogled izgleda jako dobro i zemlje učesnice su rekle da su izdvojile ogromne sume upravo za tu pomoć stanovništvu. Međutim, ekonomisti nisu baš oduševljeni takvom merom. Jer kad vi odlažete plaćanje kredita, odlažete ga za neki drugi trenutak do koga bi trebalo da zaradite novac. Takav mehanizam korišćen je 2008. godine kad je bila velika ekonomska kriza, ali on je mogao da donosi rezultate zbog toga što su firme tada radile i zarađivale i uspjele da zarade dovoljno novca da vrate kredite onda kad su dospjeli sa tim odloženim plaćanjem. U ovom trenutku se odlaže plaćanje firmama koje ne rade ništa, ne proizvode ništa. Šta će se desiti kroz 6 mjeseci, u ovom trenutku je to odloženo 6 mjeseci i to drugi put na 6 mjeseci, šta će se desiti kad dospeju ti dugovi? Opet ništa, novca opet neće biti. Dakle, čini mi se da to nije mera koja bi mogla da reši problem, ali koliko vidim, ekonomisti nisu našli ni drugu ni bolju. Vladimir Putin je rekao da ova ekonomska kriza može biti i veća od velike depresije. To potvrđuje i činjenica da se G20 sastala 2 puta u jednoj godini, što je zaista izuzetak koji se nije dogodio nikad od njihovog postojanja. A nastale su 90. godina kada je postalo jasno da G7 ne može da rešava svjetske probleme dovoljno dobro. G7 je bila grupa u kojoj su bile Japan, Sjedinjene Države, Kanada, Nemačka, Engleska, Francuska i Italija. Nastala je 75. godine u francuskom Rambujeu i činilo se da od tog trenutka počinje globalizam. 1991. godine oni pozivaju Rusiju da bude posmatrač na tim sastancima, da bi je 1997. godine primili kao 8. člana grupe, tako da sad G7 više nije G7, nego je G8. Ja sam imala prilike da posmatram 2006. godine kada su gosti G8 bili u Peterburgu. To su uvek bili živopisni susreti u kojima se, pored radnog dela koji je uvek bio manje interesantan nego onaj protokolarni, vrlo često je to bilo da se gosti i predsjednici država slikaju narodnim nošnjama zemlje koju su posetili. Vidjeli smo kako su se trudili gostoljubivi domaćini da im pokažu lepote svoje zemlje. Međutim, 2014. godine, kad je ponovo došla Rusija na red da presedava, desilo se nešto što je potpuno poremetilo tu idilu. Bilo je to vreme kada je u Ukrajini došlo do državnog udara, u narandžastoj revoluciji smenjeno je rukovodstvo, a zapretila je opasnost da u Sevastopol, gde je bila ruska flota, dođe američka 6. flota. Tada je Rusija odlučila, posle referenduma koji su održali građani Krima i koji su izjasnili da žele da se vrate u matičnoj zemlji, prizna Krim kao novu republiku u okviru Rusije. To je izazvalo veliku ljutnju Zapada i na sastanak G8 odlučili su da ne dođu, samo zato što nije postojao mehanizam izbacivanja neke zemlje iz tog elitnog kluba. Čini se da je od tog trenutka grupa G8, odnosno opet 7, izgubila mnogo na značaju, ali se zato o važnim stvarima diskutuje na G20. Ove godine je domaćin grupe 7 trebalo da bude Amerika. Predsjednik Trump je želeo da glavna tema bude razvoj Kine i žele da na tom sastanku vidi Rusiju i još neke zemlje koje su njemu činile važne. To je izazvalo otpor nekih stalnih članica. Francuska se složila s tim, Engleskoj se to nije dopalo. Međutim, Rusi nisu bili oduševljeni tom idejom. Oni zaista smatraju da G7 više da je izgubio potpuno svoj značaj, da je mnogo važnija grupa G20 i da je važnije rešavati problem u širem društvu nego u tom malom elitnom koji zapravo ne može ništa sam da reši.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kako su rasle i razvijale se Srpska pravoslavna crkva i Ruska pravoslavna crkva?
Za kratko vreme su se skršila dva noseća stuba Srpske crkve, mitropolit Crnogorske Amfilohije i patrijarh Srpski Irinej. Srpska pravoslavna crkva se zaljuljala i našla na velikom iskušenju, pored iskušenja u kojima se našlo celo pravoslavlje. Reči velikog pesnika najbolje su opisale gubitak koji je zadesio srpski narod, ali i čitav pravoslavni svet smrću patrijarha Irineja. U istom duhu je govorio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Mnogogodišnja pastirska delatnost donela mu je zasluženi autoritet i u zemlji i u inostranstvu. Teško je nabrojati sve njegove zasluge za promovisanje visokih društvenih vrednosti i učvršćivanje jedinstva pravoslavnog sveta, rekao je Vladimir Putin. Za upokojenu liturgiju služio i patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril, koji je predvodio i litiju za preminulog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Crkvena zvona obavestila su ceo pravoslavni svet o odlasku patrijarha Irineja, a za njegovu dušu molio se i vaseljenski patrijarh. Upravo sam se na večernjem bogosluženju, koje smo služili u Vaseljenskoj patrijaršiji, pomolio za dušu blaženopočevšeg mi brata i saslužitelja, mudrog duhovnika i duhovnog vođe srpskog naroda, patrijarha Irineja, rekao je Vartolomej, istakvaši posebno da je patrijarh Irinej pokazivao veliko razumevanje i ljubav prema svim ljudima, čak i onda kada su izražavali druge i suprotne stavove vezane za pravoslavlje i za njegov srpski narod. Gotovo jednako kao srpski, smrt patrijarha Irineja ožalio je i ruski narod, sa svešću da je on bio veliki prijatelj Ruske pravoslavne crkve i ruskog naroda. Brojne izjave saučešća, izrazi poštovanja stigli su iz cele Rusije. Više puta bio nam je u poseti, i to ne samo u Moskvi. Nejednom je patrijarh Irinej sa svetiteljskom hrabrošću i direktno podržao progonjeno kanonsko pravoslavlje u Ukrajini, rekao je patrijarh Kiril uz podsjećanje da su zajedno radili. Naveo i da je bilo planirano da zajedno prisustvuju osvećenju hrama Svetog Save u Beogradu. Završetak radova na unutrašnjosti ovog velelepnog hrama zasigurno će ući u istoriju kao jedno od najvećih dostignuća ostvarenih za vreme dok je on bio patrijarh, napisao je ruski patrijarh. Hram Svetog Save, koji su zajedno završile Srpska i Ruska pravoslavna crkva uz veliku pomoć obe države, ostaće večiti svedok dubokog prijateljstva i bratstva dve crkve i dva naroda.
Rusija i Srbija vezane su istorijom, verom i krvlju, rekao je ruski patrijarh ovih dana. Zaista, istorija odnosa dve zemlje seže daleko i duboko u istoriju. Počela je već u 12. veku, kada je srpski princ Ratko, sin srpskog vladara Stefana Nemanje, sreo, kako kaže legenda, u šumi dva ruska monaha sa kojima je otišao na Svetu Goru. Tamo se zamonašio u ruskom manastiru Pantelejmon. Iako Stefan Nemanja nije bio oduševljen činjenicom da mu je sin u crkvi, kasnije će se pomiriti s tim i postaći jedan od pokrovitelja manastira Pantelejmona, a u jednom trenutku pred kraj života i sam će se zamonašiti. Tu počinje istorija Srpske crkve koja je duboko isprepletena sa istorijom Ruske crkve. Zanimljivo je, iako smo mi uglavnom svedoci toga da Rusi pomažu nama, bio je jedan period kada je Rusija bila pod Tatarima. Tada je srpski car Dušan bio pokrovitelj manastira Pantelejmona. Mnogo kasnije će se srpska crkva obratiti Ivanu IV. Koga nikad na Svetoj Gori neće nazvati groznim, inače ga u svetovnom svetu naziva Ivanom Groznom. Dakle, on je za Svetu Goru Ivan Sveti, da on bude pokrovitelj srpskih manastira, jer je Srbija tada bila pod Turskom. Tada će zapravo Ivan IV. Biti pokrovitelj Hilandara. Ako preskočimo sve one periode do 19. veka, koji su manje poznati, ali potpuno je jasno da su dve crkve bile uvek sestrinske crkve, u 19. veku već imamo pojavu da ruska crkva i ruska država, koje su bile u to vreme, koje nisu bile odvojene kao što je to danas, šalju veliku pomoć Srbiji i Crnoj Gori. Crnogorski prinčevi i princeze su se školovali na ruskom dvoru, crnogorski vladike su se hirotonisali u Petrogradu, iz Rusije su u Crnu Goru stizali i štampari i knjige, u Rusiju su išli monasi i sveštenici da se školuju. Dešavalo se sve ono što danas vidimo kao zajedničku istoriju. Prvi pravi problem u odnosima između dve crkve nastaće nakon Oktobarske revolucije. Tada je jedan ogroman broj Rusa napustio svoju zemlju i njih gotovo 80.000 je došlo u Srbiju. U jednom trenutku oni će osnovati crkvu u Sremskim Karlovcima. To će biti prva ruska, kako oni kažu, zagranična pravoslavna crkva, dakle crkva izvan ruskih granica. Srpska crkva nije učestvovala u osnivanju Karlovačke crkve, ali je sve vreme pokušavala da ih na neki način pomiri. Iako ta uloga pomiritelja nije uvek uspevala, dobra volja je uvek bila jasna. U to vreme ruska država, sovjetska država i srpska država nisu bili u dobrim odnosima. Srbija će biti jedina zemlja koja će priznati Sovjetski savez tek posle Vatikana, dakle pred sam Drugi svjetski rat. Međutim, to nije ometalo odnose između dve crkve. I odnosi su i dalje bili dobri, odnosi su i dalje bili, tako reći, idealni. U komunističko vreme obe crkve će biti progonjene, i srpska pravoslavna i ruska pravoslavna, ali to neće ometati njihovo druženje. Mi smo svedoci da su se na svim crkvenim praznicima, bilo da se oni dešavaju kod nas ili u Rusiji, uvek će prisustvovati predstavnici one druge crkve. I tako je do dana današnjeg. Posljednjih, recimo, 20 godina mi smo svedoci velikog broja međusobnih poseta. U Srbiju je dolazio i patrijarh Aleksij II, koji je bio ovde u trenucima kada je nama bilo najteže, u trenucima kada je Srbija bombardovana. Patrijarh Pavle je dolazio u Rusiju mnogo puta. Ja sam bila svedok tih bratskih odnosa dva patrijarha. Sećam se u jednom trenutku na preskonferenciji kada naš patrijarh Pavle stoji pored patrijarha Kirila i na pitanje novinara odgovara, uglavnom, to je Božja volja, Bog će to odlučiti, Bog će to reći. A patrijarh Kiril, svestan da novinari moraju da nešto napišu, jer samo da će Bog odlučiti, zato baš nije potrebna preskonferencija. Onda on uzima reč. Svaki put kad patrijarh Pavle nešto kaže, onda patrijarh Kiril kaže, znate, moj brat, patrijarh Pavle, hteo da kaže to i to. I zapravo prevede na svetovni jezik ono što je rekao patrijarh Pavle, koji je u tom trenutku već bio živi svetac. Kad je patrijarh Irinej umro, ispratio ga je i predstavnik Ruske pravoslavne crkve. Ja sam dobila i pismo saučešća iz Sibira, iz daleke Kjahte, gde je otac Oleg, koji je upoznao patrijarha Irineja, napisao vrlo dirljivo. Svojim rečima je rekao ono što smo mi ovde već govorili, što su rekli i Matija Bečković i ruski predsjednik. Crkva je zaista ostala bez jednog važnog stuba. O dobrim odnosima između dve crkve svedoči i stav ruske crkve prema Kosovu. Svakodnevno, tako reći, tamo su odlazili i ruski sveštenici, šalje se pomoć i u hrani, i u odeći, i naravno u svim onim crkvenim potrepštinama koje su neophodne za vršenje službe. U trenutku kada je ruskoj crkvi zapretio raskol, kada je patrijarh Vaseljenski priznao ukrajinsku crkvu, dao tomos ukrajinskoj crkvi, naš patrijarh Irinej se vrlo jasno usprotivio i napisao vrlo oštro pismo Vaseljenskom patrijarhu, objašnjavajući mu da je ukrajinska crkva deo ruske pravoslavne crkve. Isto se događalo i kada se u Crnoj Gori pokušava, i dan danas se pokušava, da se odvoji od Srpske pravoslavne crkve crnogorski narod i da se tamo osnuje takozvana crnogorska crkva. Mitropolit Irinej, koji je dolazio i u Crnu Goru i u Srbiju, je nekoliko puta govorio da se ne mogu crkve osnivati kao partije i da crkva nije država, a u posljednje vreme i da predsjednik države ne može da osniva crkve. U centru Moskve postoji podvorje Srpske pravoslavne crkve na lepom mestu u crkvi koja je iz 17. veka, što je inače retkost u Rusiji, jer su Rusiji crkve uglavnom pravile od drveta, pa su tako i gorele. Crkva Svetog Petra i Pavla je crkva u koju dolaze ne samo Srbi, nego i Srbi i Rusi, a vladika Antonije je čovjek koji je izuzetno cenjen u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Zahvaljujući njegovim naporima, crkva je renovirana, opremljena, u nju je dolazio i patrijarh Kiril i mitropolit Ilarion. I u Beogradu postoji podvorje Ruske pravoslavne crkve, na čijem čelu je veoma uvaženi otac Vitalij Tarasijev, sin prethodnog starešine crkve. Čini mi se da i u mestu gde se nalazi ta crkva postoji neka simbolika. Ona je tačno pored naše crkve Svetog Marka i kao da svedoči o bliskosti dve crkve i dva naroda.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Jesmo li naučili lekcije Ninberga?
Ovog novembra ispunilo se 75 godina od početka čuvenog Nirnberškog procesa. Ratnim zločincima krivim za smrt miliona ljudi u Drugom svetskom ratu sudio je Međunarodni vojni sud koji su osnovale zemlje pobednice. Vlade SSSR-a, Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Francuske potpisale su avgusta 1945. godine sporazum o osnivanju suda. Svaka od četiri zemlje imala je po jednog predstavnika u sudskom veću i po jednog zamenika. Proces koji je trajao skoro godinu dana svakodnevno su pratili novinari iz 31 države. Presudio je nacistima, 12 rukovodilaca Trećeg Rajha osuđeno je na smrtnu kaznu, a još 12 na doživotnu robiju. Sud je proglasio za zločinačke organizacije SS, Gestapo, kao i rukovodstvo Nacionalsocijalističke partije. Najveći sudski proces 20. veka, značajan za milione ljudi širom zemljine kugle, jedinstveno u istoriji međunarodnog prava, nazvan je sudom istorije. Danas, posle 75 godina, kad se mnogi gubitnici proglašavaju pravednicima, možemo reći da je to gotovo jedina međunarodna vrednosna platforma koju se još niko nije usudio da napusti. Jedni zbog sopstvenog opstanka, a Rusija zato što je u tom ratu izgubila 27 miliona ljudi, mnogo više nego drugi učesnici rata. Uloga Crvene armije bila je odlučujuća u borbi sa fašizmom, a najveći ratni zločini bili su izvršeni upravo na teritoriji Sovjetskog saveza. Bio je to pravi genocid, iako se ta reč nije koristila u Nirnbergu. Ipak, mereno današnjim maršinima, može se reći da je u to vreme u Nirnbergu fašistima suđeno upravo za genocid. Definicije zločina protiv čovečnosti koje su se čule na tom suđenju iskorišćene su 1948. za definisanje pojma genocid i postale su deo Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv genocida. Da li mi danas dovoljno znamo i pamtimo lekcije Nirnberga?
Izgleda mi kao da se nalazimo u kuhinji đavola, napisao je ruski pisac Boris Paljevoj, koji se u tom trenutku nalazio u sali u kojoj je nekad Hitler održavao svoje kongrese. Bilo je to početak Nirnberškog procesa. U sali je bilo 20 najstrašnijih ratnih zločinaca, ali glavnih nije bilo. Ni Hitlera, ni Goebbelsa, ni Himmlera. Oni su se ubili onog trenutka kad je Crvena armija ušla u Berlin. Nije bilo ni Roberta Leja koji se obesio u ćeliji, ni Bormana koji je uspio da pobegne. Bilo je 250 novinara. Počinjalo je suđenje veka, sud istorije, čije su odluke ušle u povelju Ujedinjenih nacija. Na tom suđenju pojavilo se 116 svedoka, 300.000 pismenih izjava, 3.000 dokumenata. Svet je prvi put saznao za zločine i zverstva Hitlerove armije. Saznali smo za spaljena sela, za unakažene ljude, za ciklon A i ciklon B, za gasne komore, za strašne nacističke logore, za Auschwitz, za Treblinku, za Sobibor. 30.000 ljudi uništenih, 20.000, 15.000, to su bile brojke koje su njima izgleda bile male. Pokazani su i filmovi u kojima su se zločinci hvalili svojim zlodelima. Zanimljivo je kako su oni reagovali. Najčešće su okretali glave, ne želeći da vide ono što su radili. Ali ako ste pomislili da ih je bilo sramota ili da su hteli da to ne vide iz nekih drugih razloga, razočarat ćete se. Kad su ih pitali da se izjasne o krivici, svi su bili nevini. A kada su im pročitane presude, onda smo mogli čuti: nisam kriv, ovo je falsifikovano suđenje, Nemačka je velika i ostaće velika, Heil Hitler. Posle ovog suđenja održano je još 12 suđenja do 1949. godine i osuđeno je 180 nacističkih vođa, 30.000 ljudi je osuđeno za ratne zločine. Ipak nisu svi osuđeni. Godinama smo imali prilike da gledamo kako se tu i tamo pojavljuje neki poznati ratni zločinac. Zbog toga je doneta odluka na Ujedinjenim nacijama da ratni zločin ne zastarevaju. Čini se da je kazna stigla par, ako ne sve, a sve se sasvim sigurno nije, jedan veći deo zločinaca je ipak kažnjen. Međutim, cela ova priča ima smisla ne zbog toga da bismo danas saznali šta se sve dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. I nakon Nirnberškog procesa smo o tome čitali, slušali, gledali filmove. U današnje vreme sve smo češće svedoci povampirenja nacističke ideologije i svedoci pokušaja da se istorija revidira i da se predstavi u onom svetlu koje odgovara trenutno nekome. Tako se uloga Sovjetskog saveza neverovatno promenila u svesti današnjih mladih generacija. Danas u svetu, pogotovo na zapadu, mnogi ljudi ne znaju, tako reći ni da je Sovjetski savez učestvovao u Drugom svetskom ratu, iako je zapravo glavni teret poneo na svojim plećima. 27 miliona poginulih je tako brzo zaboravljeno. Za zapadnu Evropu, Amerikanci su oslobodili svet od Hitlera. U baltičkim zemljama danas se slave nacističke ideologije. Ljudi koji su se svojevremeno borili na strani Hitlera postaju narodni heroji. Spomenici sovjetskim vojnicima koji su oslobađali te zemlje se ruše. Poljska je nedavno obeležila godinu oslobođenja Auschwitza, ne pozvavši predstavnike Rusije, iako je Crvena armija oslobodila taj logor. Možda su sve to pojedinačni slučajevi, ali Evropski parlament je doneo odluku u kojoj je izjednačio ulogu Staljina i Hitlera, nečuvena odluka koja je zaista bez presedana. Zanimljivo je pogledati kako danas izgleda Nürnberg. Tamo je sačuvana zgrada u kojoj se sudilo ratnim zločincima u stanju u kome je bila. U njoj se i danas nalazi sud. Međutim, na sasvim drugom kraju grada postoji jedno mesto gde je Hitler održavao svoje kongrese. To je ogromna poljana sa nekim stepenicama gde su se oni verovatno skupljali i slušali svog vođu i podizali ruke govoreći Heil Hitler. I dan danas to mesto stoji upravo tako, tu da ljudi šetaju, voze bicikle i umjesto da to sruši ili uradi nešto, obeleži kao mesto zločina, nemačka vlada to danas rekonstruiše, to će i dalje biti mesto gde se neće pamtiti zlo, nego će biti mesto uživanja mladih Nemaca. I zato su važne lekcije Nürnberga, ali te lekcije se ponekad i izvrću. Mi smo svedoci činjenice da je po ugledu na Nürnberški sud, da su Ujedinjene nacije osnovale sud, Međunarodni sud za Ruandu i Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju. Danas ne bismo mogli da kažemo da je bio pravedan kao što je bio pravedan Nürnberški. Naprotiv, Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je bio katastrofa i nešto što se nikako ne sme nazvati sudom. Zato lekcije iz istorije treba čitati i tumačiti pravilno. I zato se obeležava ove godine 75 godina Nürnberga. I zato se stalno treba vraćati istoriji, da se nikad ne zaboravi zlo koje je pretilo da uništi čitav svet.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se za nedelju dana. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, pouzdano, jasno i provereno. Sve što želite da znate o Rusiji, otkrite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com